Cienījamie kolēģi, pārtraukums ir beidzies. Lūdzu, jūs sēsties jūsu darba vietās. Deputāti rindas tādas patukšas, ir sevišķi Saeimas sēžu zāles centrālajā daļā. Aicinu visus ierasties Saeimas sēžu zālē, arī tie, kas aiz durvīm. Tātad turpinam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojums. Debašu sadaļa. Nākamajam vārds debatēs deputātam Harijam Ropelnim. Kvorum deputāti var pārbaudīt jebkurā brīdī.
Kungs, cienījamie kolēģi, kas ieradušies, par to, kāpēc komisija tika dibināta, kāds ir tās rezultāts un jēga, manuprāt, Valaiņa kungs jau ļoti labi iezīmēja. Tie komisijas locekļi, kas ir bijuši šeit runāt, nu, skaidri iezīmējas tas, ka lauks ir ļoti plašs. Katrs varbūt gribēja kaut ko citu ieraudzīt šajā ziņojumā un šajās darba rezultātos, jo dziļāk rots, jo lielāka bedra, vai ne? Un tā sajūta ir, ka mēs varējām vēl ne tikai vēl 3 mēnešus, mēs te vēl varētu pusgadu mierīgi strādāt un vēl atrastu lietas, kas ir jāuzlabo, kas ir jāmaina un kas varbūt nu, nav līdz galam pareizi šobrīd. Galvenais, ko gribu uzsvērt vēlreiz, no jau iepriekš dzirdētā, ka lielākais panākums komisijas darbam ir tas, kā mainījusies iesaistīto pušu retoriku un attieksmi. Par to, kādā stāvoklī, kāda veselība šobrīd ir mūsu finanšu sektoram, kas notiek ar bankām, kas notiek ar kreditēšanu un galu galā, kas notiek ar mūsu iedzīvotājiem uzņēmējiem, kas ar šo te visu saskarās. Komisija aizdīto nedēļā saņēma beidzot arī finanšu nozeres vēstuli, kura atšķirībā no visas komisijas darba arī bija savu viedokli pamainījusi, arī norādīja, ka tiešām, nu, beidzot saņēma drosmu, norādīja, ka regulējums mūsu valstī šobrīd ir pārāk stingrs, nepārdomāts un nekonkurētspējīgs. Un es gribu uzskaitīt vēl dažus panākumus praktiskos, kas, manuprāt, lielā mērā pateicies komisijas darbam, ir notikuši un paveikti. Latvijas Banka bija izsūtījusi pirms pāris nedēļām budžeta komisijai vēstuli ar jau paveikto un planotiem darbiem, kas lielā mērā ir tās problēmas, ko komisija uzskaitīja. Tātad Latvijas Banka šobrīd jau strādā pie tā, lai atvieglotu prasības AML pārbaudēm. Tas ir tas, ar ko daudz saskarās, tas ir tas, ko Krištapāna kungs pieminēja, ka tagad pensionāriem ir jāpilda anketas, no kurienes viņiem ienāk 150 eiro mēnesī kontā un tā tālāk. Ja tad pie šī te Latvijas Banka šobrīd strādā un ir publiski paudus apņemšanos šo lietu labot. Ir tiks atvieglot kritēriju konta atvēršanai, kas ir ļoti būtisks moments. Tātad Latvijas Banka norāda, ka kritērijs kā reputācijas risks tiks izslēgts no konta atvēršanas vai konta slēgšanas pamatojumiem, kas nu, no vienas puses liekas kā tā, nu, jo mums ir reputācijas risks, protams, tur jābūt ierobežojumiem, bet jāsaprot, ka praksē reputācijas risks ir ļoti dažādi tulkojams un ļoti subjektīvs rādītājs, tādēļ ir pilnīgi loģiski, ka šis tiks izslēgts. Tāpat Kazāka kungs ir apliecinājis, ka Latvijas Banka sniegs atbalstu mūsu komercbankām, lai samazinātu aprēķināto procentu likumu kredītu maksājumiem, kas izriet no Eiropas Centrālās Bankas noteiktajiem kritērijiem, kuros tiek iekļauta konkrētās valsts pēdējā finanšu krīze. Mūsu gadījumā tas ir 2008. Gads, kas, protams, mūsu skāra vissmagāk no visām Baltijas valstīm, un uz šodienu mēs pavisam droši varam apgalvot, ka nav aktuāls rādītājs, kur vajadzētu iekļaut risku modeļos. Tāpat Latvijas Banka atzīst, ka šobrīd strādā pie tā, lai veidot vienotu pieeju AML prasībās visā Eiropā, kur atkal ir būtisks rezultāts, jo šobrīd Latvija izceļas ar savu priekšrīmību, un es par gribētu teikt pārcentību, un beidzot Latvijas Banka atzīst, ka jā, mums tomēr ir nevis jāiet pa priekšu kā pionieriem, bet jāstrādā kopā, lai mēs būtu konkurētspējīgi vienotajā tirgū. Tas ir tikai mazumiņš, tas ir tas, kas šobrīd jau ir paveikts, bet ir vēl daudz problēmas. Ziniet, kas kopīgs mušai ar banku? Abas var nosist ar avīzi, vai ne? Un mūsdienās, droši vien, ka Latvijā vairs nav tādas bankas, ko var ar avīzi nosist, bet tas, kāda būs mūsu stāja un retorika finanšu jautājumos, tik un tā ietekmēs to, kā bankas darbosies, kā kreditēs mūsu uzņēmējus un kā atbalstīs mūsu sabiedrību. Tomēr Latvijas banka, lai gan atzīst daudzas problēmas un daudz ko ir gatava darīt, jo projām retorikā...
Apiņkums, vai jūs vēlaties apvienot debašu laiku?
Ja būtu iespējams, lūdzu.
Kolēģi, vai jūs neiebilstat? Ja Bērziņkungs arī neiebilsta, noteikti jāapvieno. Lūdzu, jums ir vēl 2 minūtes.
Tātad Latvijas banka jautājumā, kas attiecās uz Eiribor procentu likumkāpumu samazināšanu un potenciālo banku virspeļņas nodokli ir gan skeptiska. Un te man nāk prātā cits teiciens, ka tu vari izdzīt puisi no laukiem, bet laukus no puiša nē. Kādā kontekstā? Kazāk kungs ilgus gadus ir bijis Svetbank galvenais ekonomists, un varbūt pat ne speciāli, varbūt pat neviļus, bet viņam asinīs ir šis te lielās Zviedru bankas nu, kaut kāds moments. Un tādēļ, manuprāt, arī šeit mums kā politikas veidotājiem ir jādod skaidrāks signāls, ka konkrētajā brīdī mūsu iedzīvotāji, mūsu tautsainiecība tomēr ir svarīgāk par to, ko var būt padomās, nezinu, Zviedru bankas. Un tajā brīdī, kad ir ekonomiskie argumenti, ka ja ar procentu likumu celšanu mēs gribam samazināt naudas apjomu tautsainiecībā, lai mazinātu inflāciju, loģiski piekrītu. Tajā pašā laikā jāsaprot, ka naudas apjoms ekonomikā mums šā kā tā samazinās, mums reālās algas ir tā samazinājušās kā nevienā citā Eiropas valstī. Tā kā nu, šis arguments neiztur kritiku, un manuprāt, mums ir jārīkojās proaktīvāk šajā jautājumā. Kā ceļamaizi jaunajai valdībai komisijām, komisija ir atstājusi ļoti vērtīgus secinājumus, Lapiņkungs. Tur tie nav tikai 4. Un tur ir konkrēti punkti, ko es ceru ieraudzīt arī jaunās valdības rīcības plānā, lai šīs te komisijas darbs nebūtu velts, un lai mūsu iedzīvotājiem sabiedrība būtu ieguvēji no tā, kas ir izdarīts. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Kristapam Kristapānam.
Cienījamie kolēģi, par to, kā norisinājās darbs izmeklēšanas komisijā, protams, mēs visi varam debatēt, kādam tas patika, kādam tas varbūt tās nepatika. Bet svarīgi jau ir rezultāts. Un tas, ka rezultāts tika panākts, tas ir acīm redzam. Beidzot, mēs, kā saka, redzam publiskajā telpā, ka tiek runāts par sīksto banku kreditēšanu, par to, kad nav konkurence, par komisijām, par konta atvēršanu. Un tas viss ir pateicoties tam, kad jūs strādājāt šī te parlamentārās izmeklēšanas komisijā un, kā saka, to publisko konsensusu izmainījāt. Bet uz ko es gribētu jūs aicināt, ir, kad mēs nevaram aizmirst vienu lietu, kad darbs ar to neapstājās. Pirmajā pusgadā šogad 4 lielajām bankām kopējā peļņa bija 380 miljoni eiro, salīdzinot ar 160 miljoniem pagājušu gadu. Ja mēs ņemam vērā to, ka banku biznesa kredīta likme mums visaugstākā Eiropas Savienībā jūlijā bija, nu tas tiešām nav pieļaujams. Un es gribētu teikt, ka bankas virsnodoklis nebūs tas, kas risinās šo problēmu, un te tik tiešām jaunai koalīcijai vajadzētu sākt domāt par to, ka nu, nedrīkst būt tā, ka kādas ārvalstu bankas kontrolē vairāk kā 50% mūsu tirgus. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Cienītās dāmas, godātie kungi,
gribu vēst uzmanību, man liekas, šeit tiek jaukti divi aspekti. Proti, no vienas puses, jā, šobrīd, kā jau iepriekšēji runātāji teica, mēs arī budžeta komisijā skatījām šos jautājumus par to, ka Komercbanka strādā ar rekordu peļņu. Mums ir mazākais portfels šobrīd arī izsniegto kredītu ziņā Eiropā. Un turšiņ, kāpēc viņš ir mazākais, tas saistīts ar to, ka tās procentu likums ir starp augstākajiem, respektīvi tie dārgākie mājokļu kredīti kādi ir. Tas, kas varbūt vēl netika pateikts arī, protams, par kreditēšanu reģionos, jo būtībā dzīvojot ārpus valsts pilsētām vai reģionu centriem, šobrīd mājokļu kreditēšanas piedāvājums ir, gaužām kūtrs, un viņi netiek pienācīgi finansēti, jo kā rezultātā arī mēs redzam tos urbanizācijas procesus, kad jaunas ģimenes speciālisti pat ar lielām algām nespēju uzbūvēt īpašumus jaunas mājokļas reģionos. Bet tas viss bija zināms arī iepriekš, tas viss bija zināms arī vēl pirms Eiribora likmes. Tā jau ir ilgstoša, pastoties datos, tā jau ir ilgstoša šīta finanšu politika. Un arī tas, ka Altums šobrīd sedz riskus jaunajām ģimenēm, jauniem speciālistiem, tostarp karavīriem arī, ja, dodot šo te garantiju par to, ka ir daudz bērnu ģimenēm subsīdija balsts, tas jau ir ilgstoši bijis. Un es norādu, ka, protams, ka tā ir problēma, un tieši tāpēc mēs nākam un nāksim ar dažādiem priekšlikumiem, gan šeit, gan budžeta komisijā. Bet tas, ko droši vien nevajadzētu darīt, ir šo te problēmu jaukt kopā ar to, kāpēc tika veikts finanšu nozares kapitālais remonts. Protams, ka tas atstāja nelāgas sakas arī uz kreditēšanu, bet tās kreditēšanas problēmas, kā jūs teicu, bija arī pirms tam. Finanšu kapitālais remonts bija vajadzīgs, lai Latvija vairs nebūtu uz pasaules un Eiropas kartes kā naudas atmazgāšanas lielvalsts. Un šeit man rodas tas jautājums arī no kaismīgiem opozīcijas politiķiem, par ko jums ir šobrīd tā sāpe, vai tiešām par maziem uzņēmējiem, kuriem bija šīs problēmas, un jaunām ģimenēm ar mājokļiem, kuriem bija šīs problēmas arī pirms finanšu kapitālā remonta. Vai jums sāpe ir par krievu oligarhiem un par viņu naudas atmazgāšanām un par kriminālu lietām, kas šeit Latvijā bija, kur Latvija bija kā skatu visā Eiropā, lai to darītu. Tāpēc lūdzu nejauksim divas šīs te lietas. Es pieļauju un sadzirdu, ka mums ir liela vienprātība tajā, ka šobrīd kreditēšana, mājokļu kreditēšana un arī Altuma, paldies, ka esat sadzirdējuši to, ka Altuma kā finanšu institūcija varētu jau veidot kā banku, par cik viņam šobrīd tātad garantijas kreditē un arī mazos uzņēmējs pārsvarā visi tie finanšu instrumenti atrodas pie viņiem. Bet nejauk to ar šo te naudas atmazgāšanas lielvalstu titulu, kāds mums bija, un visu šo te krievu oligarhu naudu, kur mēs izskaudām no Latvijas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, kolēģi, prieks jūs redzēt. Es arī ņēmu, un es biju tas, kas bija aktīvs dalību šajā komisijā. Paldies opozīcijai, kāds izveidoja šo komisiju, jo tēma ir tiešām ļoti aktuāla. Un apvienotais saraksts atrodoties koalīcijā aktīvi ņēma dalību. Mēs tiešām, Krištāna kungs noteikti var apstiprināt, mēs tiešām konstruktīvi strādājām pie priekšlikumiem. Mūsu skatījumā nav vērts rakties pagātnē, nevajag meklēt raganu medības šī gadījumā, tā enerģija neko mums nedos. Mums jāiet ir uz risinājumu, jo problēmas pastāv šobrīd, mēs esam pārregulējuši tirgu, to mēs secinam, mēs esam konkrēti jau ar šīm pendeli jau ir aizvilkt no viena grāvi, kur mēs bijām tiešām naudas atmazgāšanas lielvalsts uz pilnīgi pretējo pusi. Un šī pretējā puse jau sit par katru biznesu šobrīd Latvijā. Un par katru arī iedzīvotāju šobrīd Latvijā. Un turpina. Un mēs noteikti varam apgalvot, ka komisija nebija augstākās kvalitātes tajā ziņā, kad bija ļoti grūti, jo tēma bija pārāk plaša. mēs skatījāmies gan vēsturi, gan, gan tagadni un, un, un ļoti, ļoti grūti bija nonākt līdz risinājumiem, tāpēc varēja būt kvalitatīvāk, ja mēs šo tēmu sašaurinātu, bet komisija ir panākusi rezultāti jau ar to, ka ledus ir sakustināts. Mēs redzam, ka finanšu ministrs runā par šo problēmu, mēs redzam, ka Rērkungs budžeta komisijā runā par šo problēmu, mēs redzam, ka Latvijas banka beidzot runā par šo problēmu, jo visi šās personas nerunāja par šo problēmu. Sākumā, komisijas sākumā, bija, viss bija kārtībā. Problēma nav, mēs darām visu pareizi. Tātad viens būtisks jautājums jau ir noticis. Bet mums ir problēma ar kreditēšanu, tie ir reģioni, konkrēta problēma. Rīgā visam vēl ir kaut cik situācija, bet reģionos arī uzņēmēji, kas tur ar savu darba spēku, nevar uzbūvēt tur mājvietas, vienkārši nedod kredītu. Un tas pats notiek rūpniecībā, nevar attīstīt ražošanu, jo nedod modernizācijai kredītus. Mēs nevaram eksportēt, kaut gan mēs spētu vairāk. Tieši tas pats ir ar mājsaimniecībā. Un kāpēc? Tāpēc, kad konkurence ir trūkst, un šādos konkurences trūkuma apstākļos ir ērti neiet uz šiem riskiem, nemeklēt šos risinājumus. Un to pierāda arī situācija, ka mums 160 tūkstoši klientu ir atvēruši kontu Revolutā vai Paysera ārpus tātad Latvijas robežām. Tad mēs ar šo pendeli esam piespieduši mūsu iedzīvotājus, uzņēmējus, darīt to ārpus Latvijas teritorijas. Jo problēma taču, lai viņi ir tur, lai tā nav mūsu problēma. Ko tas nozīmē? Mēs pasakām saviem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, ka tur ir labāk. Un tas ir tas, ko mēs esam paveikuši šobrīd. Un banku peļņa, ko mēs tagad redzam bez riska, nu, manuprāt, fundaments bankām ir pelnīt. Bet pelnīt pārvaldot risku. Tad šobrīd bankas nepārvaldot risku, pelna uz kontu administrēšanu. Ja? Un to mēs redzam ciparos. Ja tas tā nebūtu, tad mēs redzētu kreditēšanas kāpumu. Ja? Un tas ir, ko mēs esam pieļāvuši. Banku pamatbiznesam ir jābūt riskējot, nevis kontu administrējot. Tāpēc Latvijā pret IKP ir mazākais izsniegtais kredītu īpatsvars Eirozonā. Tajā pat laikā mums ir izsniegtie kredīti ir viena no visdārgākajiem, to arī pieminēja pārējiem. Ja kāda prece vai pakalpojums ir maz pieejama un dārga, tas skaidri norāda uz konkurences trūkumu. Un rezidentu visu veidu noguldījumu bankās, nauda bankā, ir 17 miljārdi. Rezidentiem izsniegtie kredīti ir tikai 11 miljārdi. Latvijas nauda netiek cirkulēta Latvijas ekonomikā, tieši tā arī ir. Bet tā tiek izmantot, acīm redzot, kaut kur citur. Un bankai ir pat vieglāk šo noguldītāju naudu vai šo konta naudu ieguldīt centrālā bankā un vienkārši pelnīt uz procentiem šobrīd, nevis izsniegt kredītos. Tas ir izdevīgāk. Un motivācija neko nedarīt ir ar noguldīto naudu. Un tāpēc, ko mēs vēl arī secinājām, kad izsniegto kredītu apjoms ir stagnējis arī pirms šīs te procentu likmēm. Viņš arī iepriekš pie 0% likmēm stagnē. Un tas bija ap 11 miljardiem.
Kulbērkungs, vai
es vēlos apvienot.
Kolēģi, vai neiebilst neviens? Nav iebildumu. Kulbērkungs, jums vēl ir 2 minūtes.
Un četras lielākās bankas ļoti labi savā starpā sarunājās. To mēs redzam. Un visiem ir labi, kā ir šobrīd. Un nenotiek cīņa par klientu. Visi ceļ cenas, pievelks krūs un cenšas izspiest pēc iespējas vairāk sulu no tā, kas ir palicis. Un cenas visiem ir ļoti līdzīgas. Un Igaunijā situācija ir daudz labāka Latvijā, jo tur ir LHV, Inbank, Kūpbank, tātad vietējās bankas. Latvijā pietrūk šīs te konkurences un vietējo spēlētāju. Kā labo piemēru var minēt, kur praktiski Igaunijā caur konkurenci tik būtiski sakārtos tirgus. Vietējām bankām piedāvājot patērētājiem lētāku un labāku pakalpojumu, kam visas bankas bija spiestas sekot pārējās lielās bankas. Būtiski pazemot pakalpojumu maksu. Nu, lūk, ko darīt? Viena lieta ir skaidri atzīt, kad ir problēma. Un vismaz vārdos kratīt ar pirkstu to, ko mēs arī aktīvi šobrīd daram lielajām bankām. Neļaut lielajām bankām dzīt savu praktiski demagoģija, ka viņas palīdz klientiem, viņas atbalsta iedzīvotājus un atbalsta uzņēmējus. Problēmas atzīšana un parādīšana ir risinājuma pirmais solis. Neviens smēķētājs nav atmetis iepriekš neatzīstot, ka smēķēšana ir slikta. Ja? Un tieši tāpēc es gribu teikt, ka mēs šos secinājumus un šos priekšlikumus, kas ir šobrīd radušies no visu šīs komisijas sēdes, mēs apvienotais saraksts vēlamies ļoti aktīvi izmantot tālākās komisijās, kā priekšlikumus likumdošanas izmaiņā, lai tiešām vērstu par labu un labotu šīs kļūdas. Jo tā pendele mums ir jāatvelk apakaļ uz to, ka mēs beidzot atbrīvojam no šīta sloga mūsu uzņēmējs un iedzīvotājs, lai ir pamatkonts, un lai atgriežas atpakaļ šie konti no Lietuvas uz Latviju. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam. Jā, kolēģi, vai jūs neiebilstat, ka Kirštēna kungs uzreiz apvieno un iegūs 7 minūtes debatēs? Nav iebildumu, Kirštēna kungs, jums ir 7 minūtes.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lielākā daļa vispār es varētu piekrist arī šim te komisijas ziņojumam, bet tur nav galvenais uzrakstīts, lai neapvainots Krištopam kungs. Un galvenais, tur ir daudz par dažādām sekām, bet galvenais cēlons, manuprāt, ir tas, ka Latvija pašreiz ir zaudējusi pēdējās suverenitātes pazīmes, kā tādas, jā. Visvairāk un vispatīkamāk bija klausīties nesen, ka Latvijas bankas prezidents paziņoja, un es uzskatu, ka tas bija ārkārtīgi cinisks paziņojums, ka viņš brauks vēlreiz uz Eiropas centrālo banku, jo būs vēl viens paaugstinājums Euribor likmē. Jo saprotiet, Latvijas ekonomika esot pārkarsusi, ja, kopā ar Eiropas Savienības ekonomiku, ja, un tie attīstības procenti laikam mums ir lielāki kā Ķīna un Indija, tuvojas laikam kaut kādiem 10, ja, ka ir vēlreiz jāatcer šīs procentu likmes, Ja, lai vēl mazāk aizņemtos, lai būtu mazāks naudas apgrozījums, un lai, tā sakot, slēgt uzņēmumus, mazie un vidēji uzņēmumi vēl vairāk, resti, lai pārtrauks savu darbību. Te tika pieminēta konkurence, nu, to sauc par oligopoliju, ja, un viņi jau nav tikai starp šim četrām bankām, kas vienojas par vienu apmēram līdzīgām kredītu likmēm un, par depozītu maksājumiem, tas pats mums ir tirdzniecības tīklos, kas nepieder vietējiem, un tā tālāk tā konkurence nedarbojas. Bet es palūdzu saviem palīgiem sagatavot izrakstus no 2016. Gada, kāda bija situācija, līdz 23. Gada aprīlī, vienkārši pēc tam apnieks skatīties tos datus. Ja? Un es jums pateikšu dažus skaļus, tātad 2016. Gadā, Latvijas bankas bija izsniegušas pret noguldījumiem kredītus 1,44 reizes vairāk. Un tad bija tiešām situācija, kad jums vajadzēja vai nu aizņemties naudu no kādas citas bankas vai no Eiropas centrālās bankas, bet tad bija ārkārtīgi zemes, ja tur praktiski nuli vai vēl mazāk tātad šīs Euribor likmes un ekonomika attīstījās kaut kādā veidā. Kā tad ir 23. Gada aprīlī situācija? Kredīti pret noguldījumiem ir tikai 0,75%. Tātad, kur ir šī blēdība un šī ciniskā melošana? Latvijas bankām nav jāaizņemas Euribor nekāda nauda. Latvijas bankas paņem noguldītāju naudu un izsniedz kredītus no šīs naudas. Un šiem kredītiem nav absolūti nekāda sakara. Tie ir vistīrākie meli, bet tā ir tāda ciniska bezkalnība, Bet visbēdīgākais, ka mēs neko nevaram darīt šajā situācijā. Mēs jau nevaram privāto banku kādā veidā ietekmēt. Jūs teiksiet, nepatīk, teiksim, šī likme iet uz citu banku. Nav jau tās citas bankas. Tās pārējās bankas ir nišas bankas, kas apkalpo vai nu kaut kādu specializētu loku. Ja tās četras bankas lielās, viņas jau ir vienojušas, kā to darīt. Tagad nākošais. Es palūdzu salīdzināt mūsu procentu likmes. Eirozonā, kas starp citu ir sliktākas nekā tajās bankās, kas ir ārpus Eirozonas, bet nu lai nu būtu, mēs esam Eirozonā, un tādā 23. Gada aprīlī, kad jau šīs Eirobor likmes sāk celties, bet viņas bija kaut kur zem, trīs, tur ap trīs, jā, mainies, viņas vēl nebija, teiksim, 5% un vairāk. Tad Latvijā iekšzemes kredīti Nu, tādiem nelieliem uzņēmumiem. Kāpēc nelieliem? Ja mēs skatījāmies mazie un vidēji uzņēmumi, tāpēc, ka tie ir galvenokārt tādi, kas nu, nosaka, teiksim, vairākumu ekonomikas attīstību. Latvijā viņi tuvojās 7% jau aprīlī. Nu, no 6 līdz 7 atkal kā kurā. Eirozonā viņi bija pie 5, ja starpība bija apmēram 2%. Depozīta likmes mums bija viszemākās Eiropas Savienībā. Ja viņas Eiropā bija kaut kur ap 2, teiksim, tad Latvijā, nu, no 1 līdz 2, tad Latvijā viņas bija zem 0,5. Tagad viņas ir pacēlušās, jā, tagad viņas sakarā ar to, ka jau šīs Euribor likmes ir tik augsts, tad tagad mēs jau esam tur 2% un kaut kādā bankā mazākā tur arī vairāk, bet starpība bija apmēram 2 reizes, tad Latvijā maksā vismazāk noguldītājiem, un prasa vislielākos procentus. Loģiski, ka bankām ir šī peļņa. Ja? Tā peļņa ir tā, teiksim, bezgalnības rezultāts, bet, nu, kas nav aizliegts, tas ir atļauts. Tie paši cilvēki, kas ir ārkārtīgi interesanti, kad mums bija frakcija, un nav jau pirmā reize, jau tas bija gan iepriekšējā 13. Saimā, gan 14. Saimā, tagad 12. un 13. Saimā, kad bija dažādi bankas, valdes locekļu kandidāta apspriešana un bankas prezidenta apspriešana, tad mēs arī skatījāmies, ka bija ārkārtīgi interesanta situācija, ka lielākā daļa no valdes locekļiem bija tie paši cilvēki, kas bija atbildīgi par banku sabrukumu 2008. gadu un par šo krīzi, kad tika pieņemt lēmumu, sekt pareks kredītu un faktiski sagraut Latvijas finanses sistēmām. Nākošais tad šis tā saucamais kapitālais remonts. Nu, te tieši, kāpēc es arī to 2016. Gadu palūdzu, lai man sagatavot. Tad sākās tas kapitālais remonts, jā. Tagad viņš ir beidzies, rezultāti ir redzami, un tas, protams, ir tikai sekstam visam, par ko mēs runājam. Mums vajadzētu sākt runāt par cēloņiem, jā. Un faktiski mums vajadzētu sākt runāt par to, ka Latvijā nekas vairs nav atkarīgs ne no valdības lēmuma, ne no saimas lēmuma. Es uzskatu, kamēr Briselē sēdēs Latvijas vēlētāji nosūtīti muļķi kā direktori, deputāti vai komisāri, tikmēr nekas nemainīsies. Man nav zināms neviens fakts, kurš ir cilvēki būtu aizstājuši Latvijas nacionālas intereses. Un nav jau tikai šī finansu lieta. Ja mums iestāst, ka mums nevajag skaidru naudu, mums nes kāpēc jāņem visiem ir šis bankas karts, un jāmaksā bankām ir procenti pa viņu turēšanu, kurš šīs likmes visu laiku palielinās, jā. Tuliņ jums atnāks jaunas direktīvas, kā likvidēt fotosintēzi, kā jācīnās pret oglekli, kā jābeidz apstrādāt lauksaimniecības zemes, un mēs visur piekāpsimies un teiksim, ka to mums visu saprotiet, mēs jau neko nevaram, to mums atsūt no Briseles, jā. Tā kā paldies par uzmanību, un es aicinu sākt runāt beidzot par cēloņiem, ne tik daudz par sakām, paldies.
Vārds Saeimas deputātē Lindai Liepiņai.
Augstvadātais Saeimas priekšsētā kungs kolēģi, par finanšu sektoru un par bankām, nu, es nestāstīšu, neatkārtošu visas tās problēmas, ar kurām nākas saskarties gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, bet manuprāt, kopš vakardienas mums ir parādījusies vēl viena problēma. Iespējams, ka nē, nu to nāksies mums noskaidrot, varbūt mēs esam kaut ko pārpratuši. Tā problēma varētu būt Latvijas Bankas prezidents. Un kāpēc es to saku? Tādēļ, ka arī es vakar tiešraidē noskatījos Latvijas televīzijas raidījumu Jāņa Dombura vadīto, kas notiek Latvijā, un man ļoti spilgti atmiņā palika divas lietas, ko sacīja Latvijas Bankas prezidents. Tā viena lieta bija, ka neskatoties uz to, ka Latvijas Bankas prezidentam tuvākā laikā jābūt pārvēlētam atkal uz nākamo termiņu iespējams, viņš noteikti tikai un vienīgi sabiedrības interesēs darbosies. Un otrs, kas izklausījās, tā kā ļoti darbosies sabiedrības interesēs, jo es saprotu, ka arī Andris Bite ir sabiedrība, bija tas, kā viņš tā ļoti čomiski teica Andrim Bitem, bet tu taču varēji man piezvanīt. Tā, kad Bites kungs runāja par tām problēmām, ar ko saskars viņš kā uzņēmējs un viņa uzņēmums. Un, nu, varbūt kazāku kungs bija aizmirsis, kur viņš atrodas. Tā tomēr bija tiešraide un raidījums visai sabiedrībai, bet, nu, sacīts darīts arī es mēģināju ne jau uzreiz šodien nokļūt pie kazāku kungu, bet es piezinīju uz Latvijas banku, uz oficiālo tālrunu, kas ir norādīts, atsaucos, stādījos priekšā, ka Saeimas deputāti atsaucos uz vakardienas raidījumu, kur Kazākungs piedāvāja Vitskungam atnākt un iepazīstināt ar savu problēmu. Es teicu, nu, ļoti jauki, ka šāds ir Kazākunga, kā saka, komunikācijas veids. Ir arī starp maniem vēlētājiem virkni uzņēmēji un virkni vēlētāji, kas ir kā privāta persona, kas saskarās ar ļoti lielām problēmām banku sektorā. Kā rīkoties? Kam jāpiezvana vai kur ir jāuzraksta, lai tiktu vizītē pie Kazākunga, ja uzņēmējiem vai kādam Latvijas iedzīvotājiem pilsonim šāda vēlme rodas? Jāsaka, visu cieņu Latvijas bankas darbiniecei, kas tad diezgan ātri norēģēja un saprata, ka droši vien, lai atbildētu man uz šo jautājumu, ir jākontaktēs visai ātri ar pašu Kazākungu. Pakarājos telefonu vados 10 minūtes un tātad atbilde ir šāda. Es vēlāk arī šo atbildi nopubliskošu saviem vēlētājiem, ka visiem, kas vēlas tikties ar Kazākungu vai Kazākungam uzdot kādus konkrēts jautājumus par banku sektoru, par problēmām, ar ko nāks cilvēkiem saskarties, par to, ka jāatver konti ārvalstīs vai par to, ka konti jāatver, ka tas aizņem milzīgi daudz laiku. Nu, par jebkādām problēmām. Tātad mēs varam rakstīt, jūs varat rakstīt bankas prezidenta asistentei iva.bērziņa@banka.lv un tātad tiks jānorāda ir būtu vēlams norādīt tātad, kas ir šī te jautājuma aktualitāte, tad bankas prezidents apskatīsies, kāda ir viņa dienas kārtība, diez vai prezidents aicinās satikties kuru katru, un iespējams viņš pat pats nepieslēgsies jūsu jautājumu risināšanai. Bet jautājums noteikti tiks atbildēts. Lūk. Ja jautājums netiks atbildēts, vai Kazākungs mēģinās atkartīties no citiem uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem, kas viņus uzrunās, tad acīm redzot, es kā deputāti vēlreiz zvanīšu, iespējams pat mēģināšu nokļūt līdz Kazākungam, un tad jau būs jāsaprot, kur tas suns ir aprakts vai kur ir problēma, kāpēc. Vieni var tā risināt jautājumus tā piezvanot, un citi iespējams nē. Bet, faktiski šai manai runai, ko es teicu, ir tāda liela daļa nepasacītā zemteksts. Es gribu cerēt, ka jūs to sapratāt. Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim otro reizi debatēs.
Es domāju, ka nevienam mums šeit Saeimā mēs, protams, varam objektīvi pastrīdēties ar risinājumiem, kas būtu labākais, kas ir darāms, bet viena lieta gan skaidra, ka šim finanšu sektoram pašam kā tādam arī ir jātiek skaidrībā, kas notiek īsti sistēmā. Un es gribēju padalīties ar vienu ziņu, ko vakardien pēc raidījuma, kas šodien te tiek daudz piesaukts, ir ierakstījis tātad Twitterī, kā tas tā saucās X, ja, viena no vadošajām Latvijas bankas amatpersonām. Es domāju, Ūdri Utkasti zina visi, kas kaut mazliet šajā sektorā ir, ka viņam esot kauns klausīties finanšu ministrijas pārstāvi, melos šī vakara KNL raidījumā, respektīvi vadošās Latvijas finanšu organizācijas vienu otru, vismaz viena pusi otru apmelo melos. Manuprāt, šīm visām finanšu organizācijām ļoti rūpīgi ir jāpadomā, vismaz es viņus uztveru kā, un gribētu uztvert kā vienu komandu, nevis kā atsevišķu spēlētājus katram savā mājā, savā pilī nocietinājumos sēžot. Ja viņi nekļūs pa vienu komandu, tad viņi būs jāveido pa vienu komandu. Varbūt vienam otram jāiet prom no attiecīgās institūcijas, bet tie soļi būs jāspēr, kamēr viņi strādās kā vienot komandu, lai veicinātu tautsainiecīs attīstību šajā jomā. Šobrīd tur ir milzīgas problēmas. Ar pirkstu rādīšanu vienam uz otru šeit galīgi nepietiks. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Vīlim Kristupānam debatēs.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, redziet, lai noķert Igauniju, kas būtu jāizdara? Elementāras lietas. Vajadzētu visās, pilnīgi visās pozīcijās būt labākiem kā Igaunija. Konto atvēršana, uzņēmumu caurskatīšana, neskaitāmās pārbaudes, kas ir mūsu AML sistēma, atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas. Es mēģināju atrast, es nevaru atrast nevienu valsti, varbūt es esmu atpalicis un nemāku atrast, kur māklerim, notāram, autotirgotājiem un grāmatvedim ir jāziņo par aizdomīgiem darījumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, šajā mirušajā nekustamā īpašuma tirgu, ja pat kaut kādi divi pircējs un pārdevējs mēģina, ir vienojušies, pirmkārt jau viņiem banka nevērs vaļā darījuma kontu visticamāk. Otkārt, notārs pateiks, es šo darījumu neapkalpoju, es nerakstīšu nostiprinājumu līgumu zemes grāmatai. Un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, kā jūs domājat noķert Igauniju, kamēr būs šāda situācija? Nu, es nezinu, ja jūs to negribiet saprast, nu, dzīvosim nabadzībā vēl ilgus priekš. Lielākās bankas bija uzaicinātas uz budžeta komisiju, viņas vakar uz raidījumu vispār neatnāca. Četras lielākās bankas pie Dombura. Uz mūsu komisiju viņas atnāca. Un ko viņas darīja? Meloja, meloja. Kad es uzdodu jautājumu, a kāpēc Igaunijā konta apkalpošanas komisija fiziskai personai 2 eiro, mums 5 eiro, vai Citadelē 4,50, Svetbankā 5? Atbildu, mēs nezinām. Rokpeļa kungs atvēra kompjūteru, 2 minūtēs iegāja banku pakalpojumus un pateica, vai jūs neziniet, es redzu, re, kur ir. Igaunijā 2 eiro, Latvijā 5 eiro. Viņi melo kā suņi un neviens viņiem neko izdarīt nevar. Redziet, Kazāk kungs ir labs cilvēks, gudrs cilvēks, diemžēl ar mīkstu sirdi un mīkstu raksturu. Un kā pa nelaime viņš dabūja sev uz kakla banku uzraudzību, Purgailes kungs personā. Te Lapiņa kungs teica, ka nav iespējams tur rokas grāmata, tur vēl kaut ko. Te rekur Rokpeļa kungs aizgāja un es nepaslinkoju aizgājumu uz Latvijas banku. Ar Markovska kungu, kurš atbild par to departamentu vadītājs, izpētījām to rokas grāmatu krustu šķērs un sapratām, ka mēs esam purvā. Un tagad jau Latvijas banka raksta savā vēstulē, jā, mēs esam purvā, mēs mainīsim visu. Un kāpēc es sāku par Kazāku kungu? Nu, mūsu partijas priekšsēdētājs jau ir izplatījis paziņojumu. Mēs prasīsim Latvijas bankas prezidenta nomaiņu, jo viņš netiek galā ar uzraudzību. Kā saka, viņš neliekās acīm redzot nezins, Purgales kundze kā uzņēmus kurs, tā ir uzņēmus kurs. Jūs saprotiet, ja nevar atvērt kontu uzņēmējs, nu kāda var būt kreditēšana? Ja kontu slēdz fiziskai personai, kāds var būt mājasaimniecības hipotekārais kredīts? Rērkungs, nu mēģiniet to saprast. Kāds te sakars ar oligorka naudu? 5 valstis bija pelēkajā saraksta kandidātes. Melnā saraksta kandidāts – Igaunija, Latvija, Kipra, Malta un Islanda. Kāpēc viņi tika galā normāli? Kāpēc mēs iebraucām otrā grāvī? Arī Igaunija bija tāda nacionāla attīstības plānā. Valdību deklarācijās visur vienmēr bija – mums ir finanses pakalpojumi eksports, mēs esam labi, mums viss tas dod ekonomikai pienesumu. Nevienreiz Vienros Tovas kungs stāstīja, ka tirdzniecības rūpniecības kamera arī atbalsta šo kapitālu. Un pēkšņi tas viss kļūp par slikto biznesa daļu un naudas atmazgāšanu. Jā, bija tāds trends, bet nevajag jau tāpēc, kā vējš papūš tālreiz locīties kā niedrai. To mēs, diemžēl, izdarījām. To visu to tagad saprot un visu to pateic. Bet, kolēģi, tas ir jāmaina ātri un nekavējuši. Un, ja nekas netiks darīts, nu, tad mēs būsim nabagi ar... Būs vēl trakāk. Uzliekiet to soda naudu bankām, vienalga, vai jūs viņu nosauciet par virspeļņas nodokli vai ienākumu nodokli. Nu, kādu jūs te konkurentu dabūsiet šajā tirgu? Aizmirstiet. Kāda sveša banka te nāks iekšā, zinot, ka te mainās spēles noteikumu atkarībā no konjunktūras? Protams, viens iegūmums būs. Budžetā būs nauda. Bet vai kreditēšana palielināsies? Da nekas te nepalielināsies, mīļie cilvēki. Var dabūt vēl 2 minūtes?
Dabūt nevar 2 minūtes, bet 2 minūtes var iegūt apvienojot debašu laikus. Tātad vai kolēģi neiebilst, ka Krištupānu kungs apvieno debašu laikus?
Nav un pēdējais, par trijām...
vēl ir 2 minūtes.
Par trijām slēgtajām bankām, kuras bija nosaukumā. Jau tas vien, ka vēl 3 bankas pazuda no tirgus, jau tas bija atkal slikti. Bet konkrēti par ABLV, nu smieklīgi. Jo Revis kungs uzrakstīja sūdzību prezidijam, uzrakstīja sūdzību prokuratūrai. Un prokuratūra atbildēja, ko Jurevis kungs? Ja gribiet sauciet Fiļa kungu, viņš nav nevienā lietvedībā, viņš ir tāds pats, ja, izvērtējot riskus. Es neredzu nekādus riskus, kad aiz trešās lielākās bankas akcionārs, mēs nevaram viņu uzaicināt. 2018. Gada publikācijas. Ziemeļkorejas nauda. Tagad Latvijas banka paziņoja Ziemeļkorejas naudu. Tur nebija. Kā jau es daudzies esmu teicis, akcionāri pa lielu naudu nopirka amerikāņu. Speciālisti tie krustu šķērs pārbaudīja visu banku, neatrada Ziemeļkorejas naudu. Ap banku aizvēra, de Ziemeļkorejas naudas. Un neviens nepakustināja šai pirkstu, lai varētu izglābt trešo lielāko institūciju, kura bija lielāka nekā LHV banka. Igaunijā. Es personīgi pazīstu LHV bankas akcionāru un dibinātāju Reinu Lohkus, un viņš strādā ne jau vienu gadu, viņš jau strādā pēc tam, ka pārdeva Hansa banku Svedbankā jau cik gadus. Jā, viņš ir reāls konkurents, viņš ir vietējais, un viņš dara to darbu, kuru mēs esam likvidējuši. Vēl trakāk, mums ir Rietumbanka, piektā lielākā, bet viņiem es to dolāru norēķinu, jo viņi nobijās, viņi redzēja to, Damokla Zobena, kas karājās virs bankā, viņi atteicās no dolāru norēķiniem. Kā es jau esmu teicis, kāda banka var konkurēt ar Svedbanku, ja viņa neveic dolāru norēķinus? Tātad mums ir reāls kartels, reāls monopols, 4 banku. Un lūdzu, nākošā jaunā koalīcija, gribēšu redzēt, kā jūs šo monopolu likvidēsiet. Paldies.
Debats slēdzi. Kolēģi, kā jau es iepriekš teicu par ziņojumu, balsojums nav paredzēts, līdz ar to ar šo brīdi arī uzskatam, ka šis gala ziņojums parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir izskatīts. Tātad, nākamā sadaļa mums ir likumprojekta izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījums notariāta likumā, strādājam ar to otrajā lasījumā. Atgādin, ka tas ir steidzams, juridiskās komisijas vārdā mums referēs pats komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījumu notariāta likuma numur 309, likumprojekts, kas pārēc vienkāršot mantojuma kārtošanas procedūru un gadījumos, kad notāram ir iespēja iegūt informāciju no iedzīvotāja reģistra, lai viņš ņemtu to informāciju un lai cilvēkam nebūtu jāuzrāda papīru dokumenti. Mēs nesaņemam priekšlikumus šim likumprojektam, lūdzu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Tātad mums lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā strādājam ar to trešajā lasījumā. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Jurģis Klotiņš.
Cienītās dāmas un godātie kungi, šodien trešajā lasījumā izskatām likumprojektu. Grozījums sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā un saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 95. pantu priekšlikumu jūs trešo lasījumu netika iesniegti. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā es aicinu jūs Latvijas Republikas Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā, tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums civillikumā strādājam ar to trešajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs Andrejs Judins.
Kolēģi, izskatam trešajā lasījuma likuma projektu grozījumi civillikumā. Šis likuma projekts paredz izmaiņas attiecību uz paternitātes noteikšanu un dot iespēju arī pilngadīgam personam prasīt, lai būtu noteikta paternitāte. Ja viņi uzzināja, tad saņem šo informāciju, tad pēc tam divu gadu laikā. Tāpat ar šo likuma projektu ir paredzēts, ka tiesības laulāt būs arī divturiem. Mēs saņēmam vienu priekšlikumu no deputāta Grasberga kunga, kas piedāvā noteikt arī, ka vasarsvētku piederīgi arī tad var būs, viņam arī tiesību dot, paredzēt viņam tiesības laulāt. Mēs izskatījām šo priekšlikumu un noteikti mēs neuzskatām, ka Saeima varētu būt komisija, kas var šķirot reliģiskas konfesijas, kuras var, kuras nevar darīt, bet mēs tieši uzskatām, ka mēs nevaram kritizēt kādu konfesiju vai slavēt, bet jebkādi grozījumi šajā jomā vajadzētu būt, tiem vajadzētu būt izvērtētiem, izanalizētiem, un salīdzinājumā ar divturiem, tad jautājums par vasarsvētku draudze parādījies uz trešo lasījumu. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi turpināt diskusiju, bet pat labam to atbalstīt nevar. Tātad komisijas vārda informēja, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labdien vēlreiz, priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi. Es nedaudz tā kā ieskicēt jā, šo te vēlmi un domu, kādēļ vajadzētu vēl paplašināt šo te 51. Pantu ar plašāku tvērumu, kas tā kā drīkst laulāt pārus šeit Latvijā. Redzot to, ka šis te pirmais 51. Pants tiek grozīts un tiek paplašināts. Līdz ar to es kā deputāts saņēmu arī vēstuli no Vasarsvētku draudžu apvienības par to, ka ņemot vērā lielo cilvēku skaitu, kas ir Vasarsvētku draudzē šeit Latvijā, tad Tieslietu ministrijā ir reģistrēts 59 Vasarsvētku draudzes. Tā ir statistika no 21. Gada un tie ir vairāk tūkstoši cilvēku. Un šie cilvēki saskarās ar to, ka šīs te laulības, kas notiek, viņas pārsvarā, nu, laulības tiek taisītas vasaras periodā, jo tad ir vienkāršāk šie te apstākļi, to var darīt tad ārā, un vai arī pēc, ja tas arī notiek baznīcā, tad pēc tam ir jauki dāras svētki, kad labāk šie te laikapstākļi, un tas pieprasījums ir tieši brīvdienās, jeb sestdienās, un līdz ar to tad ir, lai noorganizētu šīs te laulības, tad ir nepieciešams piesaistīt vai nu daudz dzimstraks nodaļas kādu cilvēku, kas arī šobrīd tā realitāte arī notiek, bet šie te cilvēki arī, nu, viņu kapacitāte arī ir ierobežota. Un līdz ar to tad bieži vien sanāk, kad šis te valstiski reģistrētais laulības datums atšķirās no, no šī te ceremonijas datuma. Un cits atkal gadījums ir, kad piesaist kādas citas konfesijas mācītāji, pārsvarā tie ir baptistu mācītāji, kurus piesaist, kas tad parakst šos te oficiālos dokumentus. Līdz ar to tad, lai atvieglot šiem te cilvēkiem šo, šīs te laulības, un arī, lai mēs stiprinātu laulības institūciju kā tādu, kad mums būtu pieejams plašāks šis, tad saprotot to, ka būtu jāpaplašina arī šis te tvērums, kas to var darīt. Un ja skatāmies uz pašu 51. Pantu, tad kā jau Judina kungs minēja par to, ka nu, Saeimē it kā nebūtu jāvērtē, bet patiesībā šis 51. Pantā ierakstīt vārdu vasarsvētku ir tikai viens mazs solītis. Ceļā uz to, lai iziet šo te procesu, jo tā patās gala vārdu un šo te piekrišanu dod Tieslietu ministrija, kura tad akceptē šo te priesteru jeb mācītāju sarakstu, kuri tad drīkstēs laulāt, kuri būs izgājuši apmācības un tādā veidā tad arī nostiprina, un tas ir tas galējais filtrs. Tāpēc mans lūgums būtu atbalstīt šo te grozījumu un iekļaut šajā te 51. Pantā, lai varētu virzīties tālāk. Un man ir arī jāsaka tas, ka uz šo brīdi šie te vasarsvētku mācītāji ir izgājuši tādu vienu apmācību tūri, kas notika Zoom platformā, un 13. septembrī viņiem paredzēta ir arī šī te otrā. Un, ja mēs skatāmies uz 51. pantu pēc būtības, kur ir uzskaitītas visas konfesijas, pēc kārtas tad katrai šai te konfesijai ir speciālais likums. Un šādu te likumu ir uztaisījušas arī šīs te vasarsvētku apvienības draudzes, un līdz ar to tad šī te atšķirība īsti nebūtu nekāda. Un arī mēs esam saņēmuši, ko es biju iesniedzis arī komisijā, pārējo konfesiju tā kā atbalsta vēstules, kur šie te bīskapi bija parakstījuši un atbalsta to, kad vasarsvētki tiek ierakstīti starp viņiem iekšā un ka mēs dodam šīs te tiesības laulāt. Tāpēc es šo te 59 vasarsvētku draudžu vārdā un arī savā vārdā aicinu atbalstīt un spērt šo te pirmo solīti, lai sakārtotos un vasarsvētku draudzes arī varētu laulāt nepiesaistot vēl kādas citas personas. Paldies jums!
Debats slēdz.
Es vēlos atgādināt, ka mēs izskatām likuma projektu trešajā lasījumā un priekšlikums iesniegts uz trešo lasījumu. Tāpat gribu jūs informēt, ka arī attiecība uz dievturiem, tad mēs šodien balsosim par attiecīgu normu, bet praktiski iespēja laulāt būs tad, kad būs pieņemts speciālais likums, kas regulēs attiecības starp dievturiem un valstī. Līdz ar to, šis priekšlikums bija noraidīts nevis tāpēc, ka nekādā gadījumā tā nevar būt, nē, bet tādēļ, ka ir trešais lasījums un tādus grozījumus trešajā lasījumā izdarīt nav iespējams. Tad ir svarīgi turpināt diskusiju un risināt šo jautājumu. Komisijas vārda lūdzu neatbalstīt.
Tātad, kolēģi, mums jābalso par priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jāņa Grasbergu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 46, atturas 24, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
Kolēģi, tad visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civila likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav, atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību. Juridiskās komisijas vārdā par to referēs komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Kolēģi, arī šīs likuma projekts numur 236 ir saistīts ar jautājumu, par kuru mēs tikko diskutējam, un likuma projektam ir iesniegts viens priekšlikums, kuru izstrādāja juridiskā komisija. Komisijas sēdes mēs ilgi debatējam par to, kāda veida risināt jautājumu par laulības noslēgšanu, jo skaidrs, ka ir vairākas konfesijas un vienmēr būs atbalstītāji, kas uzskatīs, ka vajadzētu paplašināt un dot iespēju laulāt vairākam citām konfesijām. Un ļoti interesanti klausēties deputātus arī, kuri norādīja, ka nu, dažas konfesijas viņam patīk, citas nepatīk. Tas nav valstiski, tas nav pieļaujams, tā nedrīkst būt. Un komisija diskutējot izstrādāja kritērijus un būtība šis pirmais vienīgais priekšlikums šo kritēriju ietver. Proti, šis tiesības laulāt, konfesija var iegūt brīdi, ja ir izstrādāts un pieņemts speciālais likums, kas regulē attiecības starp reliģisko organizāciju un valstī. Un tad faktiski tā konfesija pilda valsts funkciju uz tā deleģējuma pamatā. Un šīs priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu, kolēģi, atbalstīt balsojot.
Tātad, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Nav režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļu spēkā stāšanos laikuma piemērošanas kārtību. Tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret navā turs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā strādājam ar to trešajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Leila Rasima.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, kolēģis, kolēģi. Izskatām likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā trešajā lasījumā. Kopumā likuma projekta trešajam lasījumam tika iesniegti trīs priekšlikumi. Šādus līdzīga satura priekšlikumus cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai uz otro lasījumu iesniedza Rīgas pašvaldība policija, tomēr komisija tos noraidīja, jo nebija izdiskutētie nozares pārstāvjiem. Pēc šīs komisijas sēdes Latvijas pašvaldību savienība uzņēmās iniciatīvu un darba grupā, kurā piedalījās Saeimas juridiskā biroja, Rīgas pašvaldība policijas, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības, iekšlietu ministrijas, valsts policijas un nozares pārstāvi divās darba grupas sēdēs, izdiskutēja tos un iesniedza cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai uz trešo lasījumu precizētus priekšlikumus. Pirmais deputāta Ceļa Pītera priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts daļēji, un tajā tika paredzēts vārdus īstenībai neatbilstošus aizstāt ar vārdiem nepatiesas ziņas. Un viņš ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Otrais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir darba grupas sagatavotais priekšlikums, kas paredz likumu papildināt ar nosacījumiem, pie kuriem pašvaldībai būs tiesības neizsniegt atļaujas pasākumu rīkošanai, kā arī paredzēt valsts policijā un pašvaldības policijai tiesības administratīvā procesa kārtībā pieņemt lēmumu par publiska pasākuma pārtraukšanu, ja publiska pasākuma norise būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību un veselību. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Trešais deputāta Ceļa Pītera priekšlikums papildina likumu ar jaunu pantu un paredz tiesisko regulējumu tam, ka turpmāk valsts policija un pašvaldības policija administratīvā procesa ietvaros izņēmumu gadījumos būs tiesības pieņemt lēmumu par publiska pasākuma pārtraukšanu, ja pasākums apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību un veselību. Komisijas vārdā aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Šo arī deputāti nesaka iebildumus.
Jā, līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, aicinu komisijas vārdā atbalstīt trešajā galējā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētu pasākumu drošības likumā, tā atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu.
Paldies.
Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies, Rasījums kundze, par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā par to mums referēs referente Aiva Vīksna.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 20. Jūnija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Dotā likumprojekta mērķis ir pilnveidot ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu interešu aizsardzības sistēmu, noteikt biedrībai Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojs deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus un regulējumu to izpildes uzraudzībai, noteikt regulējumu attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transporta līdzekļa vai tā atlieku evakuācijas izdevumu noteikšanas kārtību, kā arī noteikt regulējumu attiecībā uz personas veselības datu apstrādes prasībām zaudējumu atlīdzības noteikšanā. Tā piemēram grozījuma likuma projekta 44. Panta 1. Un 2. Daļā paredz precizētus valsts pārvaldes uzdevumus transporta līdzekļu apdrošināšanas birojam, tā ir skaitā nodrošināt garantijas fonda darbību un izmaksāt no garantijas fonda līdzekļiem apdrošināšanas atlīdzību šajā likumā noteiktajos gadījumos. Tāpat šajā pantā ir noteikts Finanšu ministriju pār transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju pāraudzības institūciju. Likuma projekts paredz papildināt 4. daļu ar 51. panta 3. un 4. daļu, kas nosaka līdzekļu aizdām kārtību garantijas fondam un transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju kreditoru prasījumu kārtību. Likuma projekts paredz arī vairākus tehniskus labojumus. Likuma projektam nav īpaši paredzēts spēkā stāšanās termiņš, tādēļ budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tad, kolēģi, jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Vīksnes kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 27. oktobris.
27. oktobris, ja? Paldies, vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Termiņš 27. oktobris. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales, Ģerboņa likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā, saņem divu priešlikumu un izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā mums referēs Līga Kļaviņa.
Labi, kolēģi, tātad skatām likuma projekta grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales, Ģerboņa likumā un šie likuma grozījumi ir nepieciešami, lai saskaņotu likumu lietoto terminoloģiju ar Latvijas Republikas satversmes ievadu, Latviešu vēsturisko zemju likumu, kā arī likumā ietvertu piektās Latviešu vēsturiskās zemes sēlijas ģerboni, ko ir apstiprinājusi Valsts heraldikas komisija. Kā jau teica saimnes priekšētājs, tātad uz otro lasījumu saņemti divi saimnes juridiskā biroja priekšlikumi un ar tiem tiek redakcionāli precizēta likumā lietotā terminoloģija. Un pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā aicinu saimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. septembris.
20. septembris.
12.
12. septembris. Tātad vai ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 12. septembrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījums administratīvās atbildības likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs saimnes deputāts Edmunds Tērumnieks.
Labdien, kolēģi! Juridiskā komisija strādā ar likuma projektu grozījums administratīvās atbildības likumā. Numur 287 LP 14 pirms pirmā lasījuma grozījums ir izstrādāts, lai administratīvās atbildības likumā paredzētu izņēmumu aviācijas jomas administratīvo sodu maksimālu apmēru noteikšanu atbilstoši nozares specifikai. Šobrīd spēkā esošais regulējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu un izpildītu starptautiskajos tiesību aktos noteikto prasību, kā arī sankcijas, kurām ir jābūt preventīvām un efektīvām. Administratīvajiem sodiem aviācijas nozare ir jābūt būtiski lielākiem, lai tie pildītu prevencijas un samērīgumu funkciju, nosakot, ka to apmērs tiek piemērots proporcionāli administratīvā pārkāpuma subjekta finanšu rādītājiem. Likumprojekts attiecas uz juridiskām personām, kuras darbojas civilās aviācijas nozarē un var tikt sauktas pie administratīvās atbildības aviācijas jomā. Likuma projekts izstrādāts sadarbībā ar civilās aviācijas aģentūru. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus administratīvās atbildības likumā, tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīs. Tērumnieku kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 12. septembris.
12. septembris, ja?
Jā.
Tātad kolēģi vēr iebildumu, iebildumus nedzirdu, priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 12. septembrim. Nākamais darbkārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, strādājam ar to pirmajā lasīmā, juridiskās komisijas vārdā referēs deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījumie kolēģi, labdien. Juridiskā komisija 21. jūnijā izskatīja grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, ko bija izstrādājusi Tieslietu ministrija, un izvērtējot šo likuma projektu nolēmtu atbalstīt pirmajā lasījumā. Šis likuma projekts pēc būtības atrisina, jeb risina trīs pamatjautājumus. Pirmais jautājums, kas varbūt ir būtiskākais, beidzot, ministru kabinets ir izdarījis to darbu, kas viņiem bija jāizdara līdz 21. gada decembrim, proti ilgstoši neizdarot savu darbu, paldies Dievam, beidzot tomēr kaut kas ir izdarīts, un tas uzdevums bija saistīts ar kadastrālās vērtības metodikas jaunāku noteikšanu. No vienas puses jāsaka cilvēkiem varbūt labāk, jo strauji necēlās kadastrālā vērtība un no tā izvietošanas seks, savukārt no otras puses valsts tomēr prasa, lai izpildu var, likumdevējs prasa, lai izpildu var savu darbu izpildīt tad, kad viņiem ir uzdots izpildīt. Otrs risinājums, otrs bloks, ko atrisina šie grozījumi, ir saistīti ar kadastrālās informācijas sistēmu, kas dos iespēju gan vairāk datus, bez maksas dabūt datus no šīs kadastrālās informācijas sistēmas, gan arī varēs šajā sistēmā parādīsies tie dati, kas ir citās automatizētās sistēmās, vienkārši nebūs jāieliek speciāli atsevišķi kaut kas, bet automātiski tiks papildināt sistēmu. Un trešais moments, kas saistās, ir daži uzlabojumi cilvēkiem, kā vieglāk varētu izdarīt izmaiņas vai saistībā ar servitūtiem vai attiecībā uz kļūdu labojumiem šajā kadastra sistēmā. Kopumā jāsaka, ka šeit gan es ne komisijas vārdā, bet personiski pateikšu, ka šis jautājums nav par nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir cits likums un cits jautājums. Šeit runā tikai par kadastrālās vērtības jauno metodiku, kā to aprēķinās, kas ir par ilgst, kur skatās tirgus vērtībā ietilpst vairāk skaitļi nekā līdz šim. Proti, ne tikai tirgošana, bet arī nomas maksas un tam līdzīgi. Ņems vidējo vērtību par ilgāku laika periodu, neņems 100%, bet 80% līmenī šo vērtību. Proti, lai tik strauji tirgumu līdzi nelēkātu arī šī nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. Tas ir zināms normalizēšana šajā situācijā. Juridiskā komisija, izvērtējot visu un izdiskutējot par šiem jautājumiem, saprata, ka uz otro lasījumu būs par ko diskutēt un būs noteikti priekšlikumi, bet projekts kā tāds ir vajadzīgs un virzāms uz priekšu un aicina arī deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret nav atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūgums noteikt 2. oktobri kā iesniegšanas termiņu.
2. oktobris. Kolēģi, ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu. 2. oktobris kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies, Kutrupunks. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kā nākamais darba kārtībā, strādājam ar to 2. lasījumā, sociālā un darblietu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Lauris Lesbovskis.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, sociālo un darblietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai. Otrajā lasījumā likuma projektu grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrajam lasījumam saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir labklājības ministres Evikas Siliņas priekšlikums, kas ietver tehniskus precizējumus pirmajā lasījumā atbalstītam ministrijas priekšlikumam. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Un otrais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas precizēja labklājības ministrijas priekšlikumu un otrais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī
tātad,
ir labs.
Lisbovs kungs pasteidzāties priekš. Vai pa pirmo priekšlikumu deputāti neiebilst? Neiebilst. Tātad par otro priekšlikumu vai deputāti neiebilst? Nē, deputāti atbalsta. Tātad trešais.
Paldies. Trešais priekšlikums arī ir labklājības ministres Evikas Siliņas priekšlikums. Tas precizē to, kā tiek piemērots paši nodarbinātā pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu un arī to, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic iemaksu pārrēķinu. Trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais priekšlikums ir labklājības ministres Evikas Siliņas priekšlikums. Tas nosaka daļai no grozījumiem spēkā stāšanos no 2024. Gada 1. Janvāra. Un ceturtais priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti neizsaka iebildumus, tātad atbalsta.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, tātad mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, tā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. septembris.
12. septembris. Tātad, kolēģi, jums ir iebildumi? Nav iebildumi. Priekšlikuma iesniedzam līdz šī gada 12. septembrim. Nākamais darba kārtībā mums ir likuma projekts grozījuma aizsargos likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Tātad grozījuma aizsargos likumā, viņi būs saistīti arī ar nākamo likumu, kas mums ir, kas ir ietekmi uz vidi novērtējumu. Likums par ietekmi uz vidi novērtējumu. Jā, un šis te mērķis šim te likumam ir precizējumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas vidzemes ūdens objektu aizsargjos un ķīmiskās aizsargjoslas ap ūdeņiem ņemšanas vietām regulējumā. Un lai mazinātu administratīvo slogu, precizējot nosacījumus darbībām piekrastes aizsargjoslā un ķīmiskajā aizsargjoslā un ap ūdens ņemšanas vietām un lai atrunātu piekļuvi pludmalai un jūrai. Un ir saņemti ir saņemti 21 priekšlikums, un tātad pirmais priekšlikums ir no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretāras Agnes Geduševs, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir frakcijas progresīvajā priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir deputāta Līdaks kunga priekšlikums, kas arī ir atbalstīts un daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums arī ir deputāta Ingmāra Līdakas priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir arī deputāta Ingmāra Līdakas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti atbalst.
Sestais arī Līdakas kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalst.
Septītais ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir deputāta Līdakas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kas arī ir iekļauts 14. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tā, desmitais ir varam, parlamentārā sekretāra Agnes Geduševas priekšlikums, kas arī ir iekļauts 14. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. arī ir varam, parlamentārās sekretāras priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Ir deputāta Ingmara Līdakas priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
13. Ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalsta.
Un tad ir pats 14. Priekšlikums, kurš ir atbalstīts, kurš ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tad apkopo visus iepriekšējos un sakārto tos pareizās vietās, un kurš ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 15. Priekšlikums ir deputāta Andreja Svilāna priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats, kolēģi. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Jana Simanovska.
Sveicināti, godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputātes. Es runāšu gan par 15. Gan par 16. Priekšlikumu, jo viņi ir līdzīgi. 15. Priekšlikums bija apvienotā saraksta deputāta priekšlikums un 16. Bija progresīvo priekšlikums. Un par ko šie priekšlikumi bija? Šie priekšlikumi bija par to, ka ir jānosaka aizsargjoslas ūdens tilpņu aizsardzībai. Kāpēc tas ir svarīgi? Es gribētu atgādināt, ka Latvijas ūdens tilpu stāvoklis ir ļoti slikts. Vairāk nekā 2/3 neatbilst labam ekoloģiskajam stāvoklim. Un mums ir palikuši tikai 4 gadi, lai mēs izpildītu Eiropas komisijas izvirzītos mērķus, kam paši mēs esam piekrituši, un izvairītos no soda procedūras. Ja mēs neieliksim šīs prasības šobrīd likumā, tas nozīmē, ka mums likums būtu jāmaina kaut kad atkal drīzumā. Un es ļoti vēlētos, lai mēs izvairītos no šīs prakses, ka mēs maksājam soda naudas tā vietā, lai atrastu mehānismus, kā piesārņojumu novērst. Līdz ar to, ja jūs vēlaties atbalstīt labāku upju kvalitāti, vai nu balsojiet par šo priekšlikumu vai par nākošo, tie ir līdzīgi. Progresīvo priekšlikums bija stingrāks, apvienotā saraksta priekšlikums bija mazliet maigāks, bet tas ir svarīgi mūsu upju aizsardzībai. Liels paldies!
Nākamajā vārds debatēs Saeimas deputātam Andrejam Svilānam.
Augsta kodātājs Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Tātad manējais priekšlikums skar ierobežojumu ieteikt aizliegt 5 metrus platā joslā apstrādāt augsni. Taču argumentācija lielā mērā skar arī 19. Priekšlikumu par 47. Pānta 3. Daļas grozījumiem. Kā jau Simanovskas kundze pieminēja, 2/3 Latvijas ezeru un 1/3 Latvijas upju ir aizauguši tik tālu, ka šis process jau ir kļuvis par nacionālu mēroga problēmu. Ja situācija būtu kādā citā nozarē, šajā nozarē jau sen būtu izsūdināts ārkārtas stāvoklis. Visvairāk skatījies sekliet Baltijas jūras piekrastes ezeri, taču šī problēma ir aktuāla pat lielajos Latgales ezeros kā Rāzna un Lubāns. Problēma ir sasniegusi tādus apmērus, ka tā vietām jau būtiski ietekmē vietējo ekonomiku. Liepājas ezerā 10 hektāru jau aizņem blīvas niedru un meldraudzes, turpat ne pārāk tālu ir Tosmāras ezers, kur jau pēc gadiem 10 vai 20, nu, varēs saukt par Tosmāras slīkšņu, niedrāja zāļu, puru vienalga kā, bet ne tikai ne par ezeru. Šajos aizaugušajos ezeros daudz vietās nav iespējama zveja un makšķerēšana, tie nav izbraucami ar laivām, turismu un rekreācijas nolūkos. Visbeidzot, šādas blīvas audzes nevis veicina, bet pat samazina ūdensputnu un zivju un citu ūdens organismu bioloģisko daudzveidību. Šīs problēmas galvenī iemesli ir lauksaimniecības radītais piesārņojums, neatīrīti notekūdeņi, to pastiprina savulaik veiktās upju taisnošanas, kā arī klimata pārmaiņas. Pēc 2019. Gada statistikas datiem, Latvijā dabā ir gadus nonāk aptuveni 27 tūkstoši tonnas lāpkļu savienojumu. Šīs buferjoslas ap ūdenstecēm ir kā filtrs, kas kavē minerālu mēslu, arī lauksaimniecības pesticīdu nokļūšanu ūdens baseinos. Atšķirībā no sākotnējās varam sagatavotās grozījuma versijas, kas kaut kur pazuda ministru kabinetā pēkšņi, esmu izņēmis šo aizliegumu audzēt lauksaimniecības kultūras, lai šīs buferjoslas netiktu izņemtas no lauksaimniecības aprits, lai tās varētu izmantot daudzgadīgo kultūru, zālāju, ārstniecības augu ogulāju un citu audzēšanai. Par lauksaimniecības diversifikāciju agri vai vēlu mums nāksies runāt, un šis būtu solis savā ziņā arī šajā virzienā, jo klimata kaprīzes un klimata pārmaiņas darīs savu. Ar šo es aicinu saprast, ka runa ir ne tikai par zaļo dīvainīšu vai Briseles kaprīzēm, kā vides aizstāvību meitas dēvēt vides piesārņotāji, bet gan par problēmu, kas tieši un pastarpināti negatīvi ietekmē zvejas, turisma un rekreācijas uzņēmējdarbību Latvijas laukos. Cik maksā tas viss? Dabas aizsardzības pārvaldes projekti parādīja, ka viena hektāra aizauguša ezera attīrīšana no apauguma ieskaitot sakņu izņemšanu maksā, viens hektārs maksā 7500 eiro. Tas ir pagājušā gadā. Droši vien šogad jau krietni vairāk. Jau šobrīd Latvijas upju un ezeru atveseļošanai nepieciešamo līdzekļu apjoms sniedzas desmitos un visticamāk dažos simtos miljonu eiro. Piekopjot strausu politiku, attieksmi pret lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanu, mēs tikai palielinām Latvijas ūdeņu atveseļošanā nākotnē ieguldāmo līdzekļu apjomu. Mēs palielinām slogu nākamajām paaudzēm, kurām nāksies maksāt par mūsu kļūdām, aprobežot īstermiņu ekonomisko domāšanu un mūsu neizdarību. Vides kvalitāte ir cilvēka dzīves kvalitātes būtiska sastāvdaļa. Cienījamie kolēģi, es aicinu atteikties no strausa politikas vides un dabas aizsardzības jomā un es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu. Paldies!
Nākamajam vārds debatē Saeimas deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Skaidrs, ka mums ir daba jāsargā un arī šīs ūdens tecis un tilpnes un principā viss, kur cilvēks ietur, protams, ka paliek kāds nospiedums un mums ir jādomā, lai šis nospriedums pēc iespējas mazāk ietekmētu šos te organismus un visu, kas dzīvo mums apkārt. Bet katrai problēmai ir jādomā kāds risinājums. Šeit ir risinājums vienkārši paņemt gar grāvju malām vai 5 metrus vai kā kurā priešlikumā neapstrādāt, neko tur nedarīt. Bet tas ir ļoti būtisks īpašuma tiesība aprobežojums pēc būtības, kad mēs cilvēkam, kurš strādā, kurš ir īpašnieks šim te laukam, sakam, ka tu kaut kā daļa no sava īpašuma nedrīkst izmantot. Un tāpēc šeit te problēmai skatījāmies tādu kompleksu risinājumu, ja, kas varētu darboties. Un pirms tam arī esot kā Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram, tad bija tas uzdevums, kā mēs varētu vērst to visu par labu un domāt šo te komplekso plānu, tāpēc izveidoja tādu kā šo aizsardzības veidu, nevis, kas saucās aizsargjosla, bet buferjosla, kur ir ļoti ierobežotas darbības, ko lauksaimnieks drīkst darīt, un viņš par to saņem subsīdiju. Šajā gadījumā, ja mēs ieliekam to kā tiesību aprobežojumu, tad principā mums būtu jādomā kompensācijas no valsts budžeta, nu kā tad mēs to darīsim, jo dabu mums ir jāsargā kopā. Mēs nedrīkstam šo te dabas sargāšanu uzgrūst tikai vienam privāti īpašniekam vai tas, kurš atrodas šajā te upes vai grāvi krastā. Un tādēļ rada šo te risinājumu par buferu joslām, kuras mēs tā kā piedāvājam zemniekiem ieviest. Un šis ir pirmais gads, kad viņas reāli dabā tiek ieviestas šīm te buferu joslām. Skatos, ka pēc manis pieteicies ir deputāts Edgars Putra, droši vien varbūt viņš var pakomentēt konkrētos ciparos, cik tad ir daudz pieteikušies zemniekam, bet tā atsaucība bija liela, jo tas pakalpojums, ne pakalpojums, bet aktivitāte tiek atmaksāta, un līdz ar to tad tas izpilda tieši to pasko šīs te aizsarga joslas, bet tikai tad ir izvēle, vai mēs to daram ar pātagu vai ar burkānu. Mēs izvēlējāmies šo te burkāna pieeju, un otrs, kas ir saistītais, teiksim, aktivitāte, ir, kad piedāvāt lauksaimniekiem investīciju projekts, ka viņi var investēt precīzajās tehnoloģijās. Un kam ir vēl lielāka nozīme nekā tikai šīm te josaņām gar grāvjiem. Jo, ja mēs skatāmies uz kvadrātmetriem, ko mēs ietekmējam, vai mēs runājam par visu lauku, kuram apakšā ir drenāžu sistēma, kas šos te ūdeņus nodrenē, tad mums ir ļoti svarīgi, ka mēs ļoti precīzi lietojam auga aizsardzības līdzekļus, ka mēs ļoti precīzi lietojam minerālu mēslus, lai viņi jau no tā visa lielā kvadrātmetra apjoma neaiziet uz grāviem pa drenāžu sistēmu, ne tikai maliņā. Protams, ir ietekma arī šai te maliņai, kas darbojas vairāk uz tādām neprecizitātēm. Tādēļ es arī aicinu, es aicinu neatbalstīt šos te priešlikumus, kur mēs uzliksim vienkārši jaunas īpašuma tiesību aprobežojumus, bet uzticēties zemkopības ministrijai, kur ir izstrādāts kopējs komplekss risinājums, kā uzlabot šīs te ūdens kvalitātes upēs, grāvjos un beigās arī Baltijas jūrā. Bet katrai šai lietai, protams, ir nepieciešams laiks. Ja šis ir pirmais gads, kad šīs buferjoslas ir ieviestas praksē, tad mums ir jāpagaida gadu, lai mēs redzētu šo te rezultātu, kas ir nonācis. Un es varu apgalvot, ka lielākā ietekme būs tieši no šīm te precīzajām tehnoloģijām, ko lauksaimnieki lietos uz lauka, nekā tikai no šīm te buferu joslaņām. Tāpēc es aicinu šo te priekšlikumu neatbalstīt. Tieši tā padās, kā to darīja komisija. Paldies.
Vārds Janais Imanovskai otro reizi. Taisnība, kolēģi. Ieskrējāmies, vai ne? Tātad, turpināsim debatas pēc pārtraukuma. Ceļš no pēdējiem soliem bija izmisīga vēlme ātrāk doties pārtraukumā. Tad lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūgums Antoņinē, ja nāšavai nolasīt reģistrācijas rezultātus, kamēr tas tiek darīts, lūdzu palieciet savās darba vietās.
Kolēģi, reģistrējušies 96 deputāti, nav reģistrējušies 4. Ieva Brante, Atis Deksnis, Rihards Kols, Viktors Valainis. Paldies!
Tātad, kolēģi, pārtraukums 1 stunda līdz 13:30.